të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e hënë 12 gusht 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ramush Haradina i thot se brenda 10 ditësh Kosova do ta ketë qeverinë. Gjykata Supreme e Kroacisë ka kthyer në rishqyrtim vendimin për ekstradimin e futbolldashësit shqiptar Ismail Morina në Serbi. Donald Trump e tha se ka bërë shaka kur e ka falendëruar Vladimir Putinin për urdhërin për uljen e numrit të diplomatëve amerikanë në Rusi. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, sot më falni, sot e shtunë 12 gusht 2017, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata Supreme e Kroacisë ka kthyer vendimin për ekstradimin e një futbolldashësi shqiptar në Serbi, ku ai ishte i kërkuar për shkak të dronit me një flamur nacionalist gjatë një ndeshjeje në Beograd, raporton agjencia AP nga Zagrebi. Në njoftimin e djeshëm theksohet se procedurat duhet të përsëriten, pasi vendimi fillestar ishte jo komplet. Personi Ismail Morina ishte arrestuar në Kroaci në muajin qershor të këtij viti, sipas një kërkese të Serbisë. Pastaj një gjykatë në qytetin e Dubrovnik ka vendosur që ai të ekstradohej në Serbi. Gjatë takimit futbolistik kualifikues ndërmjet Serbisë dhe Shqipërisë në Beograd në tetor të vitit të 2014, ka shpërthyer dhuna pasi një dron me flamur shqiptar ka fluturuar mbi terren. Morina ka insistuar se ai nuk do të kishte proces korrekt të gjyqësor në Serbi. Aktualisht ai ka kërkuar azil politik në Kroaci. Presidenti amerikan Donald Trump tha se kishte bërë shaka kur e ka falendëruar presidentin e Rusisë Vladimir Putin për urdhërimin e shkurtimeve të mëdha në numrin e personelit diplomatik të Shteteve të Bashkuara në Rusi, duke u shprehur se ky veprim do të mundësonte kursim të parave amerikane. Absolutisht mendoj se ju e dini këtë, tha mbrëm Trump pasi ishte pyetur nga gazetarët nëse ai ishte sarkastik pardje kur tha se shumë i falenderohet Putinit për ndihmën në reduktimin e shpenzimeve të Departamentit të Shtetit. Zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Sarah Sanders po ashtu tha se Trump ishte shprehur me sarkazm kur i ka bërë këto komente. Muajin e kaluar presidenti Putin urdhëroi që Shtetet e Bashkuara ta zvoglojnë për 755 numrin e të punësuarve diplomatik në Rusi në përgjigje të legjislacionit të ri të ashpër amerikan me të cilin forcohen sanksionet kundër Moskës për shkak të agresionit të saj në Ukrainë dhe për përzierje në zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit të kaluar. Raportohet se Shtetet e Bashkuara i kanë gjithsej 1200 të punësuar diplomatik në Rusi. Ushtria e Shteteve të Bashkuara mbrëmi ka hedhur poshtë raportet se nga një sulm i saj ajror në provincën Nangarhar në Afganistan janë vrarë së paku 16 civil. Ushtria amerikane tha se nga operacioni i saj janë vrarë vetëm luftëtarët militant. Sulmi ishte kryer në mes të terrenit të hapur. Gjaset ishin zero që të ketë viktima civile, i tha agjencisë Reuters zëdhënës i ushtrisë amerikane në Afganistan Bob Partiman. Një zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes së Afganistanit i tha agjencisë AFP se nga sulmi forcave të NATO-s janë vrarë 5 kryengritës dhe janë plagosur 2 të tjerë. Më herët të gjatë ditës së djeshme, zyrtarët në rajonin Haskamena në Afganistan thanë se së paku 16 civil, përfshirë gra dhe fëmijë, ishin vrarë kur një makinë udhëtarëve dhe një shtëpi e afërt ishin qelluar nga sulmi ajror i Shteteve të Bashkuara. Nga ndeshja dy trenave në pjesën veriore të Egjiptit janë vrarë së paku 43 vet dhe plagosur më tepër se 120 persona të tjerë, kanë thënë zyrtarët. Trenat janë ndeshur dje afër qytetit Aleksandria. Presidenti i Egjiptit Abdel Fattah el-Sisi ka urdhëruar hetime për këtë ndeshje. Ministri i Transportit Hisham Arafat tha se gabimi njerëzor ka çuar në këtë përplasje, por nuk ka dhënë shpjegime të tjera. Gjatë viteve të fundit në Egjipt ka ndodhur disa tragjedi hekurudhore. Në nëntor të vitit e 2013, nga ndeshja ndërmjet një treni dhe një autobusi, janë vrarë së paku 30 vet në jug të kryqytetit Kairo. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Kandidati për kryeministër të Kosovës Ramush Haradinaj, i nominuar nga koalicioni PAN, thot se Kosova brenda 10 ditve do t'i ketë institucionet e reja përfshirë qeverinë. Haradina i thot se me mbështetjen e partisë politike Alianca Kosova e Re, Kosova do t'ketë një qeveri gjithë përfshirëse. A i thot se kandidati vetëm për postin e kryetarit të kuvendit të Kosovës është Kadri Veseli. Me Ramush Haradinajin ka biseduar Arton Konoshevci.
Zotja Radina, i kuvendi Kosovës nuk po arrin që të zgjedhë kryetarin e kuvendit pasi deputetet e koalicionit PAN nuk po marrin pjesë në seancë. Si ishin ju zgjidhen e kësaj çështje? Pse nuk jeni prezent?
Në seancën e parë, konstituive, u kërku një pauzë. Ishte nevojshme kjo pauzë edhe për konsultat e ndërsjella rreth kandidaturës edhe rreth votës për jo vetëm kryetarin, po nën kryetarët edhe trupa tjera të kuvendit. Konstituimi i kuvendit pa një dakordim të partive politike është i pamujshëm. Pra dallon konstituimi i kuvendit nga formimi i qeverisë, për shkak se është një formulë shumë strikte që buron nga vendimi i gjykatës kushtetuese që vetëm koalicioni fitues ose forca fituese politike, që në këtë rast është PAN. Gjendja e krijuar është rezultati i një mosdakordimi nga partitë tjera, në këtë rast nga LVV-ja dhe LAA, që të respektojnë pra këtë situatë ose këtë drejtë të fituesit që të votohet krye parlamentari.
A është i gatshëm koalicioni PAN që të ndryshoj kandidatin e nominuar për kryetar kuvendit?
Kandidati është drejt ekskluzive kandidatura dhe përzgjedhja e kandidatit, pra nuk është ndonjë kategori përzgjedhja e kandidatit. Është kushtetuta jonë, vendimi i gjykatës kushtetuese ka parapa të drejtën e koalicionit fitues me kandidu. Pra ta quajmë ashtu interferimin në përzgjedhje, nuk është drejt e partive tjera, është ekskluzivisht drejt e fituesit zgjedhjeve. Pra nuk ekziston kategori kushtetuese ose nuk ekziston rregulle parapame që jep të drejtën partive tjera të interferojnë në përzgjedhjen. Është e ka thonë gjykata, është drejtë ekskluzive e PAN. PAN kishë mujtë me vendosë në një mënyrë apo një tjetër, por e ka parapa, pra e ka kandidu zotin Veseli dhe është kandidati për kryetar parlamenti.
Zotja Redinaj, këto ditë ju keni pasur disa takime me deputete partive të tjera që janë pjesë e kuvendit të Kosovës, por dhe me kryetarin e AKR-s, zotin Bexhet Pacolli. Për çfarë takime është bëhet fjalë?
Tani është vërtet domethënëse, është një situatë e re pozicioni i presidentit Pacolli në këtë rast kryetarit të AKR-s. Ai është deklaruar se e ndjen përgjegjësinë si AKR dhe si Bexhet për gjendjen në vend, edhe që nuk do të shiron më nëjë durkyç edhe gjithkohën pavepru, pra që do të jep një afat kohor zhbllokimit të institucioneve dhe do të vepron.
Kur mendoni që Kosova do të ketë institucionet e reja?
Po tani besoj se është pak më qartë gjendja, pra ka një reflektim të spektrit politik, ashtu si e